wanaagsan dhigaystayaal, halkaan waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka dhowr.
Qofayna dheeraad oo ka soo baxay qarax qasaare geystay oo maanta ka dhacay ciidamada dawladda lagu la eegtay degmada Daynila gobolka Banaadir.
Maxkamadda ciidamada qalabka sidoo dil toogashada ku xukuntay askar dhawaan isgooyska Siinaa ay ku laayay dad shacabaha iyo ciidan ka tirsan dawladda.
Deegaanno ka tirsan gobolka Nugaal oo ay ka socoto diyaar garowga doorashooyinka Puntland waa warbixin ay ka diyaarisay warbaahinta dalsan.
Ciidamada ADMIS iyo kuwa dawladda oo howlgalo qorshaysan ka fuliyay deegaanno hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe.
Safiirkii dawladda Soomaaliya u fadhiyay boqortooyada Suuudiga oo xilka iska casilay.
Maamulka Jubbaland oo dalbaday in gargaar la gaarsiiyo dadka danyarta ah ee ay saameeyeen fatahaadaha ku dhuftay deegaanada maamulkaasi.
Lamaha ammaanka Muqdisho oo sheegay inay fashiliyeen qarax lagu xiray guri ku yaala degmada Wadajir.
Wararka dabadeedna waxaa ka mid ah
mucaaradka koonfurta Suudaan oo eed culus u jeediyay dawladda,
iyo 10 qof oo daacuun u geeriyooday dalka Koonfur Afrika.
Soo gudbinta warkan waxaa suura geliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Markale door wanaagsan dhigaysiyaal, waa door isniina taariikhdu ay ku beegan tahay 22 May sanadka 2023. Waxa maqasheen qodobada ugu door corona waxa si wada jirna isku soo jeedinaya anigu Cali Aadan iyo Cabdi Nasir Cadaala imika ku soo dhawaada iyagu inta ka faafasan.
Aynu ku bilownay faafahina dheeraad ah ayaa laga helayaa qarax qasaare geystay oo maanta ciidamada dawladda lagu leegtay degmada Daynila ee gobolka Banaadir. Wariyaha Cabdul Qadir Indho ayaa ka warramaya.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay qaraxyo maanta siyaabooyin kala duwan kaga dhacay degmooyin ka kala tirsan gobolka Banaadir, kuwaasi oo ahaa minada nooca dhulka lagu aaso ee meelaha fogfog laga haga. Qaraxa koowaad ayaa waxuu ka dhacay degmada Daynila ee gobolka Banaadir, waxaana lagu soo waramayaa in la beegsaday gaari ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa booliis iyo militaro xilli ay marayeen laamiga dheer ee degmada Daynila, gaar ahaan halka loo yaqaano ceel Ifis. Gaarigan la qarxiyay ayaa ahaa nooca ay Soomaalidu taqaan qooqan, waxaana lagu soo waramayaa in burbur baaxad leh uu gaaray. Waxaa sidoo kale ka dhashay qarax xasil la eegtay askartaasi ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya. Qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiyay ilaa laba askari oo ka tirsan ciidamada booliis iyo militaro ayaa qaraxaasi ku geeriyooday, halka ay ku dhaawacmeen saddex kale ee ka mid ah askartii la socotay gaariga lala eegtay qaraxasi. Sidoo kale waxaa goobta gaari ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo dhaawacyada iyo weliba midadka ka soo qaaday goobtaasi qaraxa lagu la eegtay askarta ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sugaamiga caasimadda ee loo yaqaano booliis iyo militaro. Waxaana askarta dhaawacmay la geeyay mid ka mid ah cisbitaalada magaalada Muqdisho. Dhinaca kale waxaa qaraxa labaad oo maanta ka dhacay isla magaalada Muqdisho, iyadoo lala eegtay ciidamada cusub ee booliis iyo militaro oo markii lagu wareejiyay amniga magaalada Muqdisho. Waxaana ay ahayd todobaadkii hore markii gaari Cabdibilaah oo ay lahaayeen iyagu lagu qaraxiyay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qaraxa labaad ayaa lagu soo waramayaa inay fashiliyeen ciidamada ammaanka, kaasi oo gudaha degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ay ku fashiliyeen hay-adaha ammaanka taliska booliiska gobolka Banaadir oo qoraal soo saaray ayaa shaaca ka qaaday inay ka hortageen qaraxaasi, isla markaasina uu geysan wax qasaara.
Maxsinid Cabdulqaadir Indhooy. Markaana haddii aan eegno ciidamada ADMIS iyo kuwa dawladda ayaa howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaano hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe, sida warkaanu ku faahfaahinayo Cabdisalaam Joole Shaakir.
Ciidamada ADMIS iyo kuwa ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay howlgallo qorsheysan ay ka fuliyeen qaybo fara badan oo ka mid ah ama qaybo ka mid ah magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe. Ciidamada ADMIS oo howlgalkan ahaa mid gaar ah oo ay doonayeen ama ku baxsanayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxa ay howlgalkan si wada jir ah u wada fuliyeen, iyaga iyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Dalka waxaa ka socda howlgallo kala duwan oo ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab. Howlgalladaas oo la doonayo in Al-Shabaab looga saaro deegaanada iyo degmooyinka kala duwan oo ay gobollada dalka kaga sugan yihiin. Howlgalkan ciidamada ADMIS waxaa ku wehlinayay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo iyagu howlgalkan ciidamadu ay sameeyeen qayb ka ahaa, waxayna doonayeen in howlgalkan ay iyagu halkaasi ay ka sameeyaan. ciidamada ADMIS ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ayaa inta ugu badan howlgallo kala duwan waxa ay ka sameeyaan qaybo fara badan oo ka mid ah gobollada dalka. Saraakiisha ugu sareysa ciidamada militariga iyo kuwa booliska ee howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ayaa kulan ay la qaateen saraakiisha ciidamada booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxay ku go'aamiyeen in la kordhiyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dalka ka socda, gaar ahaan deegaano ka tirsan magaalada Johar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Taliyaha ADMIS ee Burundi, Jean Claudio Niyaburuna, oo shirgudoominaya kulanka oo looga hadlay sidii loo xoojin lahaa iskaashiga ka dhanka ah Al-Shabaab, ayaa sheegay in si wanaagsan ay isku dhaafsadeen wadahadal wanaagsan oo ku saabsan sidii ay isaga kaashan lahaayeen qorsheynta howlgallada lagula dagaalamayo Al-Shabaab. Dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa noqday mudnaanta koowaad ee ADMIS iyo dowladda Soomaaliya, iyadoona dhimista ciidamada ay gashay marxalad xasaasi ah. Howlgalka midowga Afrika ayaa sheegay inay kordhiyeen diyaar garowga 2,000 oo askari oo looga saarayo Soomaaliya marka la gaaro 3-ka bisha Juun ama bisha Juun ay soo aadan. Masar Niyaburuna ayaana sheegay in wada shaqeynta ADMIS iyo booliska Soomaaliyeed ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ay dhabaha u xaari doonto howlgallada degdeg ah loogu guuleysan kara dagaalamayaasha Al-Shabaab. Taliyaha booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle Xasan Dhicisow ayaa ku tilmaamay kulankan inuu ahaa mid wanaagsan oo lagu xoojinayo dadaalada wadajirka ah ee lagu wiiqayo Al-Shabaab iyo sidoo kale kooxaha kale ee huweysan ee guud ahaan dalka ku sugan.
aad u mahadsan yahay wariyahan Cabdiraxmaan Juule Shaakir oo qodobkaasi noo faahfaahinayay. Markaan hadii aan weegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa waxaa maanta xukuna kala duwan ay ku riday askar dhawaan maxkamadda la soo taagay, kuwaas oo loo haystay amase ku eedaysnay dhacdadii ka dhacday degmada waa isku iska Sinaay ee magaalada Muqdisho. Maxkamadda ayaa dhawaan u fariisatay kiiska loo haystay ilaa iyo 7 askari, kuwaas oo ka tirsan ciidanka dowladda, sidoo kalena aanu ku eedaysnay in ay ka dambeeyeen amase ay qayb ka ahaayeen shaqadii dhawaan ka dhacday isgoyska Sinaay. 3 askari oo ka mid ah askartaasi ayaa dil toogasho ah lagu xukumay, kuwaas oo la sheegay amase kuwaas oo ay ku cadaatay in ay dilka si bareer ah ugu geysteen askar la socotay gudoomiyaha degmada Yaqshid iyo sidoo kale dad shacab ah oo goobta marayay. Waxaana sidoo kale mishan sano lagu xukumay 3 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda, kuwaas oo ka mid ahay askarta shaqada ee ka dhacday degmada waa isgoyska Sinaay ee magaalada Muqdisho, iyadoo sidoo kalena 2 askari ama 3 askari oo kale lagu xukumay min 3 sano. Waxaana dil toogasho ah lagu xukumay 2 askari, kuwaas oo ay ku cadaatay inay si bareer ah u dileen askar iyo sidoo kale dad shacab ah.
Markaana haddii aan eegno warbaahinta dalsan, ayaa waxay warbixin ka diyaarisay deegaanada ka tirsan gobolka Nugaal oo ay ka socoto diyaar garowga doorashooyinka Puntland. Wariyaheena ka soo warama deegaanada Puntland ayaa warbixintan halkaas nagu soo diray.
Hawadaagta yihiin waxay ku hawlanaayeen wacyigelinta bulshada arrimaha diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada ee dowladda hoose ee Puntland. Markii la soo gabagabeeyay diiwaangelinta codbixiyaasha 34 degmo ee loo astay inay ka dhacdo doorashooyinka hal qof iyo hal cod, horaanta bishan waxa ay bilowday wacyigelin baahsan oo lagu dardargelinayo fahanka tilaabooyinka codbixiyaasha ee doorashada iyo qaabka ay doorashadu u dhacayso 25 May. Telefishinka dalsan oo qayb ka ahaa wacyigelinta bulshada oo ay wadeen hay'adda BDRC waxaa warbixin ka diyaariyay kulamada dadweynaha ee lagu qabtay deegaanada Xaaji Qeyr, Ceelbo, Uuskare ee hoostaga degmada Dankorayo ee gobolka Nugaal. Wacyigelintu waxay ku saabsanayd waxbarashada codbixinta, sida ay codbixiyaashu u fahmaan habka codeynta iyo qaabka ay u dhacayso doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland. Inta lagu guda jiray wacyigelinta telefishinka dalsan, waxa uu raayay ururin baahsan ka sameeyay deegaanada kala duwan, halkaas oo ay ka cadaatay inta badan bulshada doonayso nidaamka xisbiyada badan loo gudbo, bulshaduna ay soo doorato wakiiladooda. hay'adda BDRC iyo guddiga ku meelgaarka ee doorashooyinka Puntland ayaana wada dadaallo lagu wacyigelinayo bulshada ku dhaqan dhammaanba degmooyinka iyo deegaanada hoostaga ee loo qorsheeyay inay ka dhacdo doorashooyinka dowladda hoose ee Puntland.
BDRC inaad dhammaanteenba u nuglaataan oo dhegaysataan aad si aad u guuleysataan codkiinana u dhibataan, codkiisuna inay ka khasaarin. Marka waxaan leeyahay reexa jikhayr, waxay noo ballanaa caawa iyo sidii aad u dhageysan lahaydeen qof kasta soo codkiisa u dhiman lahaa.
Xaaji Khayr waa isteejada labaad ee Dongoray ugu codadka badan. Waxaan rajaynayaa aadna ugu qanacsanahay uguna faraxsanahay in ay noqon doonaan 99% in ay noqdaan dad aan codkooda uusan khasaarin.
Waxa ka dhacday munaasabad waxay tahay wacyigelin ah oo ay ka qabatay hay'adda BDRC cilmi baarista. Waxaanu ka sameynay tijaabadaas oo ah dadku qaabka ay codkooda u dhiibanayaan 25-ka bisha May. Tijaabadaasaanu sameynay, waa ku guuleysanay.
Bismillaahi raxmaan raxiim, magacaygu waa Faarax Maxamed Faarax, waxaan joogaa deegaanka Ceelbu, waxaan u timid hay'adda BDRC. Waxay noo qabatay tijaabada muhiimad aad weyn noogu leh inaanu 25-ka bisha May aanu codayno si aanu cod bixintaa si toos oo sax ugu dhiiban lahayn bay tababar noogu qabay. Tababarkaas si fiican baan ugu guday.
Magacaygu waa Saciid Cabdisaaq Aadan, waxaan joogaa deegaanka Ceelbo oo hoos timaada degmada Dongorayo. Maanta waxaan noo yimid BDRC, waxay noo qiimeeyeen kitaabooyinkii iyo sidii macnaha dadku qaababkii ay u geli lahaayeen oo u sixi lahaayeen. Qof walba meesha uu rabo inuu saxo codkiisa macnaha ku dhiibto ururka uu rabo. Dadkii si fiican baa loo fahansiiyey. Haddana shaqada waa socotaa, weli dadka waa la fahansiinayaa. Tababaray qabteen, marka aad baan u soo dhoweynaynaa. Waana salaamayaa
dadku inay fahmaaniin qaabka loo codaynayo waxay ka mid tahay ama door weyn ka qaadanaysaa qaabka qofka dhowto codayn doono. Qof walba oo reer Ceelbiya maanta halkan wuu joogaa, waxa uu joogaa si uu u fahmi lahaa berito sida uu codayn lahaa. Maadaba wax yar ayaa ma dhow oo aan wax badanna ka xigin oo ay fooda inu ku soo hayso in qof walba waajibaadka saaran u guto oo uu codayo cidda uu rabo maalintaas si uu u doorto. Maanta waxaa muhiim ah qof walba inuu barto sida iyo qaabka uu codayn lahaa. Waxaanu haysanaa warqadihii, waxaanu haysanaa agabkii. Maanta waxaad haysataa jaanis uga faa'iidayso inaad barato sidaad berito codayn lahayd. Codkaaga oo khasaaraa waxa uu ka qayb qaadanayaa dib u dhaca dalkaaga iyo dadkaaga iyo deegaankaaga. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin tiim BDRC.
Ka socda inana dardar gelinaya, waxayna haddii ilaah idinkiisa leeyahayna waana tababaraayaa nin reer miyi baanu nahay. Waxa weeye reer Tuule aanu nahay, waxa weeye anagu reer Ceelbu haddaanu nahay. Waxa laale wixii noo yimaada waxaanu nidhaahnaa sadaqtu baanu nidhaahnaa. Dad reer magaala maahin, dad haddii ilaah idinkiisa waxbarashale maahin, dad mahaayado iyo dowlada arki jiray maahin, dad reer miyiga baanu nahay. Dowladaha iyo codadka iyo haddee dad aan la yaabannahay aan baraanu luloonayo waxa waxba kama naqaano. Waxa weeye ragga noo yimi waa salaamaynaa, annagana waa ka mahadinaynaa. Ilaahay baa mahad leh. Sida aanu idiin akidnay ama idiin soo dhoweynay ama aanu haddii ilaah idinkiisa mustaqbalka iyo haddii ilaah arrimahayaga aanu u dhagaysanayno, taasuna waa mahad Ilaahay.
Waayo meesha ayn maanta joogno weli nalooma imaan. Waxa naloo keena waxa weeye inayn codkeenna ku cilbaxno. Yeen kuga cilbaxaynaa weeye, waa ninkii waxna taraayo oo tuuladeenna dib wax noogu soo noqonayo oo wax allaale waxyaabaha aan u baahannahay noo qabanayo.
Waxay ahaayeen dadka shacabka ah ee deegaanka Xaaji Khayr, kuwaasi oo sheegay inay u diyaar garoobayaan doorashooyinka dhowaan ka dhici doona deegaanada maamulka Puntland. Markaan haddii aynu eegno safiirkii dowladda Soomaaliya u fadhiyey dalka Sacuudiga Carabiya, Saalim Xaaji Macow, ayaa xilkii iska casiliyey kadib markii uu soo saaray warqad taasi oo uu ku shaaciyey iscasiladiisa. Safiirka ayaa waxa uu sheegay in xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha gaar ahaan dhanka iyo maamuuska ay ka dambeeyeen in uu xilka iska casilo kadib markii sida uu sheegay ay ku xadgudbeen sidoo kalena si xun ay la dhaqmeen. Waxa uu tilmaamay safiirku in lagu xadgudbay oo shirkii dhowaan ka dhacay jidda ururka jaamacadda carabta gaar ahaan shirkii 34 waa 27 ka dhacay jidda in laga reebay oo ay kor istaageen xubno ka tirsan xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa warqadiisa ugu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha oo arintan u gudbiyay haatan oo xilki iska casilay
markaan wasiirka beeraha maamulka Jubaland ayaa dalbaday in gargaar la gaarsiiyo dadka danta yar ay saameeyeen fatahadaha ku dhuftey deegaanada maamulkaasi wasiirka ayaa waxa uu markaasii sheegay in dadka markaasi ay saameeyeen fatahadaha ku dhuftey deegaano kamid ah maamulka Jubaland oo fatahadu ka sameeyay wabiga Juba ayaa waxa uu sheegay in ay u baahan yihiin in si degdeg ah loo gaarsiiyo gargaar dadka danta yar ee saameeyay fatahadii ka dhashay wabiga Juba isagoo wasiirka arrimahaas ka hadlay ama wasiir Geele Maxamuud Aadan ayaa waxa uu sheegay in dowladda iyo hay'adaha kale ay la soo gaaraan gargaar degdeg ah dadku ay markaasii saameynta ku yeeshay fatahadaha ka dhashay wabiga Juba
hadda salaamantiin salaam kadib di aan u soo noqday su'aashaadii ilaahay baa mahadis kale biyo badan baa yimid wabigu waa fatahay deegaano badan buu waxyeeleeyay dhibaatada ma haysataa waxa weeye maalinna raad baan la qaxaynaa maalinna fatahad baan la qaxaynaa aad baan ugu xunnahay tabarta Soomaalida sidaa noqotay kaliya ma aha Jubaland ma aha wabishada leena waa fatahay oo waa ogtahay dhibaatooyinka ka dhacay heerka balan weyne aad baan ugu xunnahay inaan biyahaas ka faa'iideysan weyno oo dadkeenni ay dhibaato ku noqdeen aad baan ugu xunnahay annagoo xusuusan dhibaatooyinkii ay noo geysteen abaaraha la soo maray waa ka warqabnaa laga soo bilaabo baar dheere lagu keeno meesha la yidhaahdo Yoontoon meelo badan buu wabiga ka fatahay wasaaraddu si dhubay oo socotaa waxaan kormeer ku tagnaa maalin walba meelaha aan gaari karno waxaan u kuurgalnaa xaaladda dadka ay ku sugan yihiin ilaahay inaan ugu mahadcelinaa waajib nagu ah maxaa yeelay raadkii iyo dhibaatadii iyo roob la'aantii dadkeenna ku dhacday marka aan dib u xusuusano biyaha waxaan ognahay inay marti yihiin laakiin maanta marka loo fiiriyo dadkii hadda soo kabanay markii dhibaatadii ay u geysteen waa dhibaato culus oo aan annagana hadda aanan awood aan wax ugu qabanno aanan lahayn laakiin waa tagnaa xoogaalna waa u nahay waana la talinaa dadka inay maxaa la yiraahdaa haddana ay lafahooda badbaadiyaan biyaha qaabkii loogu faa'iideysan lahaa oo maxaa la yiraahdaa nolosha dadka ay wax ugu tari lahaayeen laga fakaro marka waajibta fatahada waa dhacday weyna jirta dhulal badan buu ku fatahay dhulalkii bisheegyada ahaa laga soo bilaabo meesha la yiraahdo buuliyo meesha la yiraahdo raaxoole oo bu'aale area ah iyo weliba kashasho oo wareegta meesha la yiraahdo isaga waa soo baxay kii raaxoole waa soo baxay kii buuliyo waa soo baxay kii maxaa la yiraahdaa jilib waa fatahay maxaa la yiraahdaa area jamaame aad bay u fatahday laga bilaabo farti jiibe ilaa iyo meesha la yiraahdo buulgaduud inta u dhaxeyso
codkaasina waxa uu ahaay wasiirka beeraha ee maamulka Jubaland Geele Maxamuud Aadan oo ku baaqay in dadka shacabka ay saameeyeen fatahadaha wabiga Juba lala soo gaaro gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah guud ahaan warkii duurdhiisyaal aad kala socoteen raadiyaha dalka waa naga intaa cidii wararkii wasagan waxay dibka heli karaan baraha inuu internet ku leenahay
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi saw haatan madhelin war la heliyaaba talal hel